Dienu pirms gaidāmā Grieķijas referenduma abas puses apmainās ar dažādām prognozēm par to, ko varētu nest viens vai otrs iznākums. Grieķijas valdība turpina aicināt iedzīvotājus balsot pret, jo tas spēcināšot Grieķijas pozīcijas pie sarunu galda. Savukārt Eiropas komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Junckers to noliec un aicina balsot par.
Program has come to an end. There are no negotiations underway.
Palīdzības programmas termiņš ir beidzies. Pašlaik nekādas sarunas nenotiek. Ja grieķi balsos pret, tad viņi ārkārtīgi pasliktinās savas pozīcijas pie sarunu galda. Pat ja viņi nobalsos par, mūs sagaida smagas sarunas, bet ja viņi nobalsos pret, grieķu pozīcijas ārkārtīgi pasliktināsies.
In the case of a no vote, the Greek position will be dramatically weak.
Vairāku iedzīvotāju aptauju dati liecina, ka gan atbalstītāji, gan pretinieku skaits ir gandrīz līdzvērtīgs. Tas liecina, ka Grieķijas sabiedrība pašreiz ir krasi sadalīta savos uzskatos, un svētdienas tautas nobalsošanas iznākumu ir grūti paredzēt. Valstī joprojām ir slēgtas bankas, un iedzīvotāji no bankomāta var izņemt līdz 60 eiro dienā. Tomēr naudas bankām pietekšot tikai līdz otrdienai, kad tās ir paredzēts atvērt, atzīst Grieķijas centrālās bankas vadība. Tikmēr Grieķijas finanšu ministrs Janis Varufakis ir sacījis, ka Eiropa nepieļaus pilnīgu Grieķijas bankrotu, ja šāds solis te izmaksāšot pārāk dārgi – 1 triljonu eiro. Savukārt Austrijas finanšu ministrs Hans-Jörg Schellings ir tieši pretējās domās. Bet Vācijas finanšu ministrs Wolfgang Schäuble ir sacījis, ka sarunu iznākums bija gaidāms un ka Grieķijas valdība nemaz nevēloties nekādu palīdzības programmu. Tomēr nec Vācija, nec Francija, nec arī citas lielas Eiropas valstis soli neatstāt vienkāršo grieķu tautu bez atbalsta. Balsot par taupības programmu aicina arī Luksemburgas premjers Xavier Bettels. Viņa vadītā valsts trešdien no Latvijas pārņēma Eiropas Savienības prezidentūru.
Je n'ai pas parlé d'expérience référendaire, j'en ai pas non plus la plus grande.
Man nav lielas pieredzes referenduma organizēšanā, bet es zinu vienu. Ja cilvēkiem tiek uzdots jautājums, tad ir jābūt pilnīgi skaidram, ko nozīmē jā un ko nozīmē nē. Daži saka, ka šis būs balsojums par to, vai Cipram palikt premjera krēslā, bet tā tas nav. Tas būs balsojums par Grieķijas turpmāko palikšanu eirozonā. Un arī par eirozonas un Eiropas Savienības nākotni kopumā. Jautājums ir par to, kādu eirozonu mēs vēlamies redzēt nākotnē un vai mēs vēlamies, lai valstis sāktu no tās atdalīties.
Savukārt Grieķijas premjers Alekses Cipras savas pozīcijas aizstāvēšanai izmanto šonedēļ publicēto Startautiskā valūtas fonda ziņojumu. Tajā tiek faktiski norādīts, ka bez daļējas parādu norakstīšanas Grieķijai būs ļoti grūti atgūt ekonomisko izaugsmi. Cipras jau ilgstoši ir aizstāvējis ideju par Grieķijas parādu norakstīšanu. Pašreiz tie sasniedz 180%.